რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayında yenə demokratiya dolanbaclarını dolaşacaq. Qısa adı Pillələr olan kitabın müəllifi, tanınmış filosof Rəhman Bədəlov bu dolanbaclarda bələdçilik edəcək. Rəhman Bədəlovun yeni kitabı niyə liftdən yox, pillələrdən bəhs edir? Bu kitab niyə yazılıb? İnsanlar niyə demokratiyanı seçdilər? Demokratiya pilləkanını liftə çevirmək niyə mümkün deyil? Demokratiyaya pillə-pillə irəlləmək, addım-addım insan olmaq nə dərəcədə üzücü prosesdir? Öncə insan, yoxsa dövlət? Son illər yazdığı kitablarda müəllif nədən gəh Azərbaycandan Avropaya, gəh da Avropadan Azərbaycana boylanır? Rəhman Bədəlov həkim terapevt olsaydı, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozları qoyardı? Və nəhayət, Pillələr kitabının müəllifi demokratiyaya liftlə qalxmağın mümkünlüyünə necə baxır? İz yarım saat boyunca bu və bənzər suallara cavab axtaracaq. Verilişin bələdçisi yenicə çapdan çıxmış Pillələr, Birgə Yaşam, İnsanlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabının müəllifi Profesor Rəhman Bədəlovdur. Profesor, sizi görmək çox xoşdur.
Çox sağ olun.
Amma sanki virtual məkana bağlamışsınız. Real həyatda az görürük sizi. Özəl bir səbəbi varmı bunun?
Doğrusu isə eləmirəm ki, mən virtual məkana qapanmışam. Deyə bilmərəm ki, mən əvvəllər də çox real həyatdan həz alırdım. Yəni, mənim həmişə, belə deyək, məkanım ailə idi, bir də virtual dünya idi. Yəni, bu mənim elə idealımdır, ailə, bir də yaradıcılıq. Və indi də təxminlə elədi və onu dediyim ki, görüşdüyüm insanlar mənə xeyli cavandır. Son vaxtlar öz yaşlılarımla, bəlkə də oğul civarlı istisna, onunla da cavallardan az görüşürəm. Yəni, əsasən cavallarla görüşürəm və məhz cavallarla indi xaricdə oldum. Əksər vaxtı Ruslan Əsədlə keçirdim, o məndən nəvəmdən biraz yaşlıdır və o olmasaydı mən orada hərəkət edə bilməzdim. Yəni mən nə dili bilirəm, nə müasir alətləri, yəni navigator zadı bilirəm. Yəni mənə real dünya kifayət eləyir. Yəni bundan çox ehtiyacım yoxdur. Mən yəni, Hollandiyanın Mingen Universitetində oldum, Reşat Şirin orada dissertasiya yazır və ona qabaq Almaniyada Mainz Universitetində olmuşdum, Almaniyada universitetdə olmuşdum. Ümumiyyətlə həmişə mən düşünmüşəm ki, yəni ailə və bir universitet, bir böyük normal universitet. Mən bir ömür yaşaya bilərəm və mənim üçün o tamamilə kifayət eləyərdi. Yəni, normal şərait olsun, normal tələbələr olsun, normal mühit olsun, indiki dövrdə internet olsun. Yəni, mənim üçün ondan geniş dünyaya ehtiyac görürəm.
Maraqlıdır. Yer gəlmişkən təbrik eləyirəm yeni kitabınızı. Yeni kitabınız pillələrdən bəhs eləyir. Niyə liftdən yox, pillələrdən yazdınız?
Bilirsiniz, mən yəni bu kitabın tarixçəsi elə idi ki, nə vaxtsa söhbət 90-cı illərdən gedirdi. Belə bir grant vardı, Amerika səfiri tərəfindən mailləşdirilmişdi. Onda mən bunun əsasını yazmışdım. Zeynal Mədli tərcümə eləmişdi. O kitab tez yayıldı. Düzdür, çoxsu payladıq, yəni biz satmırdıq. Amma sonra indi də mənə müraciət eləyirlər, amma məndə bir nüsxə qalıb. Mən deyirlər ki, yenidən çap elə, deyirəm, bu mənim problemim deyil, kim istəyir çap eləsin. Və sonra düşündüm ki, hər halda orijinalı var da bunun. Və orijinalı da, onu deyim, əli yazma şəklində mən əsasən tarix müəllimlərə verdim və onlar da, gördüm, ona da ehtiyac var, yəni mənə müraciət elədilər ki, mənə də ver. Fikirləşdim ki, çap eləyim və ikinci kitabda vaxtilə grantla yazılmışdı, İsa Uyğurlar ilə qədər, yəni yaşlı uşaqlar və tələbələr üçün. Və onları birləşdirdim və xeyli adlar haqqında fikirləşirdim. Məsələn, ondakı ikinci kitab 33 Pillə adlanır və ona görə o pillələr, yəni pillə çox ümumiyyətlə mənim üçün çox yaxşı məcazdır. Pillə, pillə, pillə, yəni demokratiyada pillə, pillədir. Biz dərhal deyirik ki, alınmadı. Alınmadı, ona görə pillə, pillə adlaya bilmədik də. Yəni birdən-birə liftlə qalxma olmur
demokratiya.
Yəni, insan hüquqları da elədir ki, sən tədricən gəlib başa düşəsən ki, niyə dünya bununla qədər dəyişdi və o artıq bütün kollektiv birliklərdə, nə bilim millətdir, dövlətdir, nə bilim hansı toplumdur, qoma qrabədir, onlardan əsas fərd və fərdi müdafiə eləmək lazımdır. O yerdəki fərd müdafiə olunur, hər şey normaya düşür. O yerdəki fərd, məsələn, dövlətdə, məsələn, bizə vətənpərvərlik nədir? Dövlət insandan üstündür. İnsan gəli dövlətə özünü qurban versin. Müharibə olanda da dərhal elədir. İndi Rusiyada indiki vəziyyətdə o şuarlarda əsas. Mən üçün o tam yatdı. O da gerək edib pillə-pillə insana qayıtmaq, insana qalxmaq, addım-addım insan olmaq. Təxminən belə.
Lütfən biraz daha ətraflı danışalım kitab haqqında. Yəni, bu kitabı yazmaqda əsas məqsədiniz nə idi?
Gəhçə qəlbi olsa ki, yəni, impuls məndən gəlmirdi, impuls sifarişdən gəlir. Bu da normaldır. Siz, ümumiyyətlə, mədəniyyət tarixini, elm tarixini götürsəniz, görəcəksiniz ki, bir çox hallarda, hətta normal kitablar, elə olub ki, hətta dahi ki, kitablar da sifarişlə yazılıb. Əsas odur ki, sifariş olanda sən başa düşərsən ki, bu sifariş səndə əksada doğru doğurmur. Yəni, sən bunu hazırsan ya yox, yəni, bunu yaza bilərsən ya yox. Söhbət bundan gedir. Yəni, sifarişin özündə bir qəbahət mən görmürəm şəxsən. Və o sifariş olanda mən düşündüm ki, bu əslində mənim istədiyim bir mövzudur. Bu mövzu nədir? Mövzu odur ki, demokrasiya tarixi, insanlar necə demokrasiyanı seçdilər, niyə demokrasiya başqa yaşayış üsullardan, elə deyək, yaşayış tərzindən, düşüncə tərzindən və s. və s. niyə başqalarına üstündür, niyə o çətinliklə həyata keçir, niyə 90-cı illərdən başlayaraq bir çox hallarda demokrasiya mənfi məna aldı, niyə əsən demokrasiya bir çox hallarda alınmır və deyirlər ki, bizə kimsə Azərbaycanlara xas deyil, bir çox millətlər xasdır ki, bizə aid deyil, biz bunu bacarmarıq və s. Yəni, təxminən bu belə bir kontekstdə mən bunu yazmağa başladım. Özüm-özümü tərifləyim ki, əsas konsept çox məncə dəqiq seçildi. Konsept o idi ki, mən 3 ölkə seçdim, yəni giriş və yekundan başqa. 3 ölkə, yəni dünya sivilizasiyası çox bu mənada. Bir çox müstəvələrdə söhbət bu kontekstdən, bu müstəvədən gedir, bu mənadan gedir. Çox vacibdir, bu qədim Yunanistandır, bu Fransadır, bu ABŞ-dır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yəni bu 3 ölkəni seçməkdən başqa, yəni mən niyə özümü tərifləyirəm? Hər 3 bölmənin 3 hissəsi oldu. 3 hissəsi necə idi? Yəni birincisi tarix idi. Tarix də deməli mənim dilimlə yazılmışdı. Quru tarix deyildi. O tarixin özündə bütün kitabın mayası var idi. O dillə yazılmışdı. İkinci isə bu ölkələrin ən məşhur adamlarının haqqında yenə qısa xülasə bu canlı dillə bu bütün kitabın kontekstində olan idi. Yəni bu 3 nəfər Yunanlılarda Aristotel idi. Fransada Rousseau idi. Çox qəribə paradoksal ki, Amerika Amerikanlı olmadı. Fransız oldu. Tocqueville. O da niyə bunu seçdi? Tocqueville qəribə ki, demokrasiyanın axıracını seçmirdi. Üstünlük vermirdi. Onun ailəsi Məliz Zadəgandı. Zadəgan olaraq kütlədən qorxurdu. Onun babası səhvləməsi olub. Babası qətlə yetirmişlər Fransa inqilabı. Və ümumiyyətlə, axıracın kütlənin özünü idarə eləməsinə inanmırdı. Və onun məqsədi Amerikaya gedəndə sırf məhkəmələri öyrənməkdi. Və Fransada Amerika məhkəmə təcrübəsini tədbiq eləməkdi. Amma o kitab indiyəcən Amerikanın özündə dərslik kimi istifadə olunur. Bu çox qəribə şeydir. Mən bir şey deyirəm ki, bu deməli insan ağılla yaşayırsa, onda sirəsif yoxdursa, o açıq gözlə baxırsa və ifadə eləyə bilirsə, ola bilər ki, çox maraqlı, özü düşünmədən şeylər yaranır. Və ona Tocqueville saldım. Tocqueville həm də ona görə vacib idi ki, Tocqueville, məsələn, bir misal gətirəyim. O misal o vaxtı ilə məni tutdu. İndiyəcəmiş bunu mən gətirdim. Tocqueville deyir ki, məsələn, bərbad vəziyyətə düşübsə küçə, Amerikada insanlar yığılırlar, komitə yaradırlar, pul axtarırlar və o işi eləyirlər. Fransada deyir, cəmat yığılır, fikirləşir ki, bu işi kim eləməlidir? Məmur axtarırlar, ora məktub yazırlar, bura məktub yazırlar. İndi siz düşünün də bu söhbət Fransa-Amerika fərqindən gəlir. O təbii bu fərqin arxasında biz məsələn özümüzü görürük, başa düşürük ki, bizdə ümumiyyətlə o beyin yoxdur ki, biz yığışaq o işi görək də, biz həyətləri görürük, nə bilim, paradları görürük. Amma onların prinsipi idi ki, özümüz, yəni onlar imkan daxilində dövlətə, hakimiyyətə müraciət eləmirlər. Ona görə bax bu hissə, yəni ikinci hissə məşhur, parlaq insanlar haqqında xülasa. Üçüncü hissə də dialoq oldu. Dialoq, yəni mən virtual bir maralanan gənclə, cavanla dialoq verirlər və bu dialoq bir çox şeyləri açır. Və belə piroq oldu da. Üç hissə, üç hissənin hər hissəsi üç hissədən ibarət oldu.
Yeri gəlmişkən, sizin Zərdablı Adam bundan əvvəlki kitabınızda da elə bir dialoq var idi.
Orada da var elə dialoq. Əslində, bu kitab Zərdəbidən, yəni son redaktəsi Zərdəbidən sonradır, ilki variantı Zərdəbidən əvvəl. Dialoq mənim üçün çox vacib bir janrdır və mən həmişə deyirəm ki, marifçiliyin bir sivil dünya üçün çox vacib bir yeri var. O da ondan ibarətdir ki, sual, normal sual, cavabla bitmir. Normal sual yeni sual törədir. Yani sual törədirsə, sual cavabda böyük olmalı. Belə ki, qısa məcazi mənada desək. Və məhz elə olduqda suallar, yeni suallar törədir və həyatla toquşur. Məsələn, Amerika kitabı ilə qədərdir ki, mən sual cavabı silahın üstünə qurmuşdum. Ki, Amerikada silah satılır və mən cavalıqda o məni sarsıdırdı ki, necə olur ki, bu silah satılır. Və onu da deyim ki, bu yaxında siz bilirsiniz ki, nəvəm Amerikada oldu və onun oradakı valideynləri onu Dallasda o vaxtilə Kennedy'ni öldürülən şəhərdir. Silah tükanına apardılar. Yəni, onlar bilirlər ki, bu silah tükanına gedəndə o silah onda, necə deyim, nifrət hissi oyadacaq. O özləri pasifistdirlər, silaha nifrət eləməkdir. Ucal deyir ki, mən onlara heç nə demədim, amma hər bir silah əlinə almaq istəyirdim. Yəni, mən o silahlar nifrətləcət eləyirdim. Və deməli, görürsünüz, bu çox çətin və mürəkkəb bir şeydir. Yəni, uşaqlar ilk növbədə, oğlanlar uşaqda silahla oynamaq istəyirlər. Yəni, onu da deyim ki, bu kitabına qədər bir faktdır deyim, bu da çox maraqlıdır. Yəni, vaxtı ilə söhbət 90-cı illərdən gedir, bir Amerika professoru qadın Bakıda işləyirdi. Kitab elə çıxmamışdı, yəni Azərbaycan dilində çıxmamışdı. Mən buna elə yazmanı, Amerika hissəsində elə yazmasını verdim. Və o dedi ki, yəni başa düşürəm ki, Amerikalının öz dünyası var. O dedi ki, sən niyə axı silaha belə yer verirsin? Dedim ki, ona görə ki, bizi sarsıdır, təbii şəxsi məni sarsıdır. O dedi, yox, o məncə deyir, aktuallığını itirib. Biz, mən şeylərə baxıram, o sorğuları o qədər itirməyib. Onun məntiqi nə idi? O deyirdi ki, silah bizə ona görə lazımdır ki, lazım olanda biz prezidenti çevirə bilək. Artıq biz dinc yolla prezidenti çevirmişik, söhbət Nixon'a gedir. Ondan ayrı olmuşuqsa, artıq silah satmağa ehtiyac yoxdur. Onda mən başa düşdüm ki, mən düz eləmişim, bunu salmışam. Onların məntiqi və bizim məntiqimiz tam bir-birindən fərqlidir. Doğrudan da sonra oxudum ki, Jefferson ümumiyyətlə bu silahı ona görə salmışdı ki, xalq prezidentə qarşı üsyan edə bilsin. Çox qəribə.
Eləyə bilsin,
hə. Və çox qəribədir ki, Jefferson çox sakit adamdı, alim idi, itaətli adamdı, çox maraqlı bir insandı. Və bu cümləni yazanda o çox güman ki, dikbaş adam kimi yazmayıb. Bu sözləri çox sakit və dinc adam yazıb. O, onların psixologiyası elədir də ki, bizim hüququmuzu heç kəs zəbt eləməsin. Yəni, Amerika şuru üçün bu çox vacibdir ki, tirana qarşı biz həmişə çıxmalıyıq. O mədəniyyət fərd üstündə qurulub. Aydındır ki, min bir problem yaradır bunlar. Neçə prezident öldü, görürük ki, məsələn, indinin özündə, məsələn, qara dərlilər nə qədər problem çıxar. Sorğularda əksər insanlar silahın satılmağının tərəfdarıdırlar. Çox qəribə də bu çox şey izah eləyir. Yəni, ədəbiyyatı izah eləyir, o şuru izah eləyir, Amerikaya qarşı olan anti-Amerikan hissləri izah eləyir. Ona görə mən, məsələn, onun sözünə baxmayaraq bunu saxladım və indi də fikirləşirəm ki, yəni normal oxucu üçün, yəni düşünən oxucu üçün bu dialoq, yəni silahla qədər dialoq çox vacib ola bilər. Fransada başqa nöqtələr var, Yunanlarda başqa nöqtələr var. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, kitab öz mahiyyətini itirməyib. Amma bir şey deyim, kitabı mən çapa vermişdim təxminən mart ayında, yəni may hadisələrindən qabaq. Və fikirləşirdim ki, əvvəldən deyilə danışmışdım mətbə ilə ki, mən 100 nüsxə alacağım, yəni qanun nəşriyyatıdır. Ümumiyyətlə, deyildi ki, biz pulsuz çapılayarıq. Mən dedim, yox, mən 100 kitab 5 mahtda. Və mən fikirləşirdim ki, müxtəlif prezentasiyaları eləyərəm və mən 100 kitabı inanırdım ki, mən sata bilərəm. Elə oldu ki, kitab o vaxt çıxdı ki, mən kitabla məşğul olmağa imkanım da olmadı, həvəsim də olmadı və indiyəcən prezentasiya da eləməmişəm. Demək olar ki, kitab yoxdur, şeydə meydanda yoxdur. İndiyəcən bilmirəm ki, satılır, satılmır.
Yəni, necə satılır? Mayda başınıza gələn o hadisədən sonra.
Hə, ona görə prosmiyyət aldım. Demək olar ki, mən paylayıram kitabı və paylayanda da mən görək bir 50-60 kitab yenə qalıb özümdə. Ona görə ilk dəfədir ki, bu kitab haqqında danışıram. İndi bu kitab necə yayılacaq, kimsə oxuyacaq, kimsə oxumayacaq. Yenə deyə bilmərəm. Hər halda sizin veriliş bəlkə müəyyən bir təkan verdi. Bəlkə sonradan təzdən kimsə Azərbaycan dilində bu kitabı çap elədi. Mən məsələn deyə bilərəm ki, bir neçə gənc ki, onlar oxuyanda dərhal dedilər ki, bu vəsiq olmalıdır, bu keçirməli məktəbdir. Amma yenə deyə mənim üçün problem deyil. Mən bunu çap elədirmişəm. Üzü də, yəni oğlum eləyib, məncə uğurludur.
Bəli, uğurludur.
Pillələrdir və çox dəqiqdir. Bu silsiləni də nəvəm eləyir adətən. İndi növbəti kitabı da mən istəyirəm, yəni başqa ucal eləsin qapağını.
Azadlıq Radyosundasınız. Biz proqramı dinləyirsiniz. İzin bu sayıb, yenicə şapdan çıxmış pillələr, bilgi yaşam, insanlar demokratiya yoluna necə çıxdılar kitabına həsr olunub. Verilişin bələşçisi kitabın müəllifi Professor Rəhman Bədəlovdur.
Professor, sizin son illerde yazdığınız kitaplara bakanda bir məqam diqqəti çəkir. Gah Azərbaycandan Avropaya baxırsınız, gah da Avropadan Azərbaycana. Yanılmıram ki?
Yox, yox, yanılmırsınız. Onu deyim ki, bəncə sizinlə intervyudə bu barədə danışmışam, yəni mənim əhval ruhiyyəm necə olub, amma deyə bilərəm ki, 2003-dən sonra mən çox əsəbiləşmişdim demək olar, məyus olmuşdum demək olar. O vaxtdan məsələn mənim azərbaycanlığım məsələdə birinə bağlıdır. O bir mənalarda mən özümü Azərbaycan hiss eləmirdim. Ümumiyyətlə mən milliyyətin tədricən aradan çıxan proyektçisi kimi baxıram. Ona görə demək istəyirəm ki, sırf Sərdabidən söhbət gedirsə və o dövrü götürsək, yəni mən o mənada Azərbaycanıyam ki, o Azərbaycanlılar Avropaya dönüblər. O mənada Azərbaycanlı və Avropalı mən bir-birinə ziddiyyətli deyil. Halbuki bilirsiniz o vaxtlar deyilir, biz başqayıq, Rusiyada da eşidilir Azərbaycanda, biz avtonomuq, biz hətta bir yer dərs oxuya bilərik. Mən ki, bu gülüncdür. Ona yox ki, biz balacıyıq, böyüyük, söhbət ona getmir. Söhbət ona gedir ki, bu magistralın, bu yolu yolçusuyuqsa və mənim azərbaycanlılarım, aydın da bunlar kimlərdir də. Məsələn, ədəbiyyatda bu ən çox 3 Mirzədir. Yəni Mirzə Ələkbər Mirzə,
Fətəli
Mirzə kim qaldı?
Mirzə Cəlil.
Mirzə Cəlilə. 3 Mirzədir. Deməli Zərdabidir, sonra nə bilim Topçubaşovdur. Bu bir silsilə baxan biraz əvvəlidir.
Biraz laf əvvəl.
Yəni Topçubaşovdur, sonra Əli bəy Hüseynzadədir, ağa oğludur və s. və s. və s. Yəni onlar çoxdular. Ki Bakıxanov ümumiyyətlə tərəddüd eləyirdi. Və son illər görürsünüz İslamda kökünü orada axtarırdı. Mən ümumiyyətlə dində axtarmıram. Amma təbii Bakıxanov böyük kontekstdə Bakıxanov da olmalıdır. Yəni bunlar. Amma mən sırf dar mənada deyirəm ki, o insanlar ki sırf deyirlər ki, yolumuz oradır. O mənada mən üçün fərq yoxdur. Təbii onu deyək ki, biz Avropa deyəndə qərb nəzərdə tuturuq da, yəni Avropa Atlantik məkanından söhbət gedirik. Mən məsələn bir həftə bundan qabaq bir kitab aldım, Science İngilis dilində uşaqlar üçün. Elə oldu ki, Rəşad başladı baxmağa ki, 9-cu əsr Müslüman mədəniyyəti dünyaya nə verib. Bildi ki, burada o qədər insanlar var ki, mən dedim ki, axı onlar bu 9-cu əsr Müslümanlar indiki Müslümanlarla bağlı deyillər, o indiki Avropa ilə bağlıdır. Yəni onların kəşfləri o dünya magistralda olan kəşf. İbn Xaldun həmişə mədəni Avropalıdır. Ərəb onun öyünürsə, amma o bir tərəfdə İbn Xaldun axı şəhərlərin öz idarəçiliyindən danışır. Onun ideyaları Maksvey bir inkişaf etdir. Yəni bu magistralda olan insanlar, Zərdabi bir də bu magistralın içində. Biz Ruslar kimi deyəndə ki, bu ayrı, bu ayrı, bu çox gülünc şey çıxır. Ona görə kim mənimki idi, kim bəlkə deyil, bu bədə çox aydındır. Və mən gücüm nə qədər çatır və nə qədər bacarmışamsa, o Zərdabi gilin işini davam elətdirirəm. Onların adlarını yaşadıramsa, ona görə yox ki, biz o insanla öyünməliyik. Və ümumiyyətlə öyünmək mən çox gülünc bir şeydir. Ona görə biz onlarla diyaloq qura bilirik. Ümumiyyətlə mən üçün o tarixdir ki, mən onlara sual verib sual cavab
ala bilirik. Cavab müraciət edə bilirik.
Təmas
bəli,
alır.
Təmas.
Ona görə mən deyəndə ki, Alman deyil, mən başa düşmürəm. Mənim üçün təmas yoxdur orada. 1000 il bundan qabaqki Azərbaycanla mənim təmasım yox. Mənim təmasım var müəyyən dərəcədə də Qorqudla. Dədə Qorqud mənim üçün zamanda deyil, yəni mifologiyadır. Bu zamanda deyil, amma mənim üçün təmas var onunla. Və başqaları ilə deyək. Amma ən çox 19-dan başlayaraq mənim təmasım var. Yəni, mən şey deyirəm ki, mən özüm, bizlər, ətrafım məni daha çox maraqlandırır. Nəyə ki, kimsə bizə hansı gözlə baxacaq kənardan. Yəni, mən heç vaxt o düşündürüb, amma o qədər mən narahat eləməyib. O mənada Avropa və Azərbaycan üçün eyni olmasalardı, xeyli təmasda olan, yəni təmas nöqtələri olan bir dünyalardı.
Onda sizə belə bir sual verə bilərəmmi ki, Azərbaycandan Avropaya və tərsinə baxanda nələrin üst-üstə düşməsi, nələrin prinsipial fərqi üzə çıxır?
Bu çox çətin suallardır və mən indi Avropada gəlirəm. Avstriya və Hollandiya. Elə oldu ki, əksər vaxtı mən paytaxt şəhərlərdə, yox, kiçik şəhərlərdə qalmışdım. Yəni, Avstriyada çox kiçik şəhər idi. Schleiningen, məcbur müdmigeli şəhər var. Ya da Hollandiyada Heiningen, düz tələffüz edirəmsə, yenə fərqi yoxdur. O da kiçik şəhər. Və mən, məsələn, bir misal gətirim, sizə də maraqlı olar. Onda mən başa düşdüm ki, nə mənada mənim daxilimdə Avropalıq çatmır. Bizim oteldə hovuz vardı, çox dərin deyildi, yəni təxminən 1.20-1.30 idi. Və hər gün orada bir Hollandiyalı qadın bir yaşında oğlunu üzməyə öyrədirdi. Yəni bu uşaq sudan qorxurdu. Anası bunu itələyirdi, uşaq qışqırırdı. O kənarda dayanmışdı. Nəsə deyirdi, yəqin o sakit eləyirdi nəsə. Amma dəxil atılmadı. Mən məsəl qorxurdum ki, o birdən batar, su ağzına gedər. O qorxurdu. Uşaq məsəl çox vaxt mən gördüm ki, yaddan çıxır ki qorxusu. Başı salıb aşağı suyun altına. Yəni mən fikirləşdim ki, mən axı o ananın yerinə ola bilmərəm. Eyni zamanda məsələn bizim tədbirdə bir dəfə gördüm ki, bir nəfər, yəni təxminən 22-23 yaşında olacaq. Bu telefonla danışır, kimsə orada ağlayır. Mən soru soruşdum, nə deyir, anamdır. İki gündür Bakıdan çıxıb, anası ağlı-ağlı zəng eləyib ki, sən məni dünən zəng eləmədi. Yəni, bu mənim üçün qeyri-normal bir şeydir. Bu səbət uşaqlardan getmir, ailədən getmir, daha geniş konsepsdən gedir. Yəni, biz dərhal dünyanı əmlak kimi mənimsəmək istəyirik ki, bu mənimdir, uşaq mənimdir, ər mənimdir, arvad mənimdir, ev mənimdir. Halbuki dünyada elə deyil. Bəs mən gördüm ki, onlar xeyli sərbəstdirlər. Mən başa düşürəm ki, o uşağı ki, o bir yaşında özməyə öyrət, 16-17 yaşından sonra buraxacaq, deyəcək ki, get. Özü üçün yaşa. Və mən gördüm ki, orada məsələn, restoranlarda əksər halda tələbələr işləyirlər. Bu tələbələr üçün o iş, necə deyim, çox məzəli, maraqlı və normal bir işdir. Mən gördüm ki, çox tez, sadə olaraq söhbət yaradır. Gülə-gülə danışırlar. Dünyadan qorxmurlar onlar. Dünyaya sərbəst gözlə baxırlar. Ona görə əlbəttə mən çox istəyərdim ki, məsələn, mənim uşaqlarım böyükdür, onlar artıq dəyişməyəcəklər, formalaşıblar. Amma çox istəyərdim ki, nəvələr o dünyanın harda yaşamaqlarına asılı olmayaraq, o dünyanın, nə bilim, abavası da aparsınlar özlərini. Sərbəst olsun, qorxmasınlar. Burada əlbəttə bütün savi səviyyələ deyilədi. Məsələn, o günümə qolasıram Rus servisini, o deyilir, biz niyə polisdən qorxuruq? Halbuki deyil, normal qərb ölkəsində sən özünü itirəcəksən, tiz polis axtaracaqsın. Yəni, polis müdafiəçisidir. Bizdə polis dövlətin təmsilçisidir və görürsünüz qəribə ki, Rus və biz deyirik. Yəni, post-sovet məkanın insanlarında xeyri xoflar var. Yəni, bu xoflar mənim üçün məsələn çox darıxdırıcıdır və mən deyərdim ki, imkan daxilində mən öz xoflarımı atmışam. Yəni, bütün ömrüm mən xoflarla mübarizə eləmişəm. Siz də qorxmayın. Düzdür, bu sözləri mən çox iman ki, 37-də deyə bilməzdim. Amma 2014-də onu deyirəm ki, bir həyat qorxa-qorxa yaşayacaqsınız və özünüzlə görüşməyəcəksiniz. Ona görə bunlar hamısı Avropadır. Bütün Avropanın problemlərinə baxmayaraq, bilirsiniz də, tənhalıq var və s. və s. Mən istəyərdim ki, biz o tərəfə baxaq. Çünki mən deyəndə ki, orada da intihar var. Mən deyirəm ki, bir var intihar evin dolanışı olmur. Yəni, Azərbaycan kişiləri intihar eləyirsə, ona görə ki, evini dolandıra bilmir. Avropa kişiləri intihar. O da ki, məsələn, nə bilim, dünya haqqında düşünür, yaxud məsələn, məkan məhəbbət olur və s. Yəni, antoloji məsələlərdir, metafizik məsələlərdir. Metafizik məsələlərdə nə bilim, insanlar intihar eləyəcəkdir. Yəni, bu qaçılmazdır. Və bu normaldır müəyyən dərəcə. Yəni, o konkret insana ürəyim yansa da, bir də başa düşürüm ki, bir intihar olub və olacaq. Səbəbi dəyişə bilər.
Siz bir terapevt, yəni can həkim olsaydınız, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozlar qoyardınız? Onda sualın ikinci hissəsində deyim. Və hansı dərmanları yazardınız?
Mən ümumiyyətlə o adamlardanam ki, mən indiki dünyada, ümumiyyətlə indiki dünyada isxatoloji, yəni dağıdıcı prosesi görmürəm. Mən deyə bilərəm ki, mənim yazılarımla qədər mənə deyirlər ki, sən çox romantiksən, çox naivsən, dünya çurmağa gedir və s. Mən bunu hiss eləmirəm. Məsələn, texnoloji mənada olan kəşflər kifayət eləyir ki, mən deyim ki, mən necə xoşbaxtam ki, mən heç olmasa həyatımın 10 ilini internetlə yaşamışam. İnternet insanları daha eləyib ki, yəni Azərbaycanda 19-cu əsrdə, məsələn, Zardabi məsələn, onun Cərabdan məktubları var. Yəni, o an insanlar doğrudan mı normal hissiyyətdə idilər? Yəni, doğrudan mı onlar, məsələn, Fransada salonda kimi axşam yığışıb, nə bilim, sənət haqqında danışırdılar, həyat haqqında danışırdılar? Mən, məsələn, idam bırak ki, bu belə idi. Deməli, biz indiki dövrü, o bütün Azərbaycanın problemləriyle götürsək, o internet, bütün o belaları ilə bir yerdə, o artıq onları dünyaya açdı. Bu, deməli, bircə Bakı sakinlə yox, Gəncə sakinlə də aiddir, Lənkərana da aiddir və s. Yəni, mən görmürəm ki, bəşəriyyət Mən görürəm ki, hər dövrün o çağırışları, vızıvları var. Bu dövrün də vızıvları var. Ona görə ki, dünya çox sıxdır. Sən öz balaca məkanını duya bilmirsən. Ya bu problemdir. Yəni, mənim üçün çox vacibdir ki, mən öz vətənimi Azərbaycan saymıram o mənada. Öz vətənimi bəlkə ailə sayıram. Yaxud, nə bilim, küçə sayıram. Yaxud, qalaca bir yer.
Məhəllə.
Məhəllə bəlkə. Ki, çox doğma olsun. Məsələn, o doğma yer bir də dünya. O tarazlığı tapılmayıb dünyada. Bunun da isintisi. Bilirsiniz, mən sizə gedib bir leş qulasını. Ola bilər ki, indiki dünyada siz daim səyahatdə olasın. Yəni, bu bir tərəfdə normaldır, bir tərəfdə qeyri-normaldır. Yəni, səyahat ona görə gözəldir ki, sən evə qayıdırsan. Yəni, ev və dünya. Bu tarazlığı dünya ələ ki, tapmayıb. Amma gedir deyə, mən burada bir, belə deyək, dəhşətli bir problem görmürüm. Yəni, indiki dövrün problemidir. Yaxud, məsələn, demokrasiyayla qədər problemləri var. Maliyyə sektorunun ağalığı ilə liberal demokrasiyanın problemləri var. Sağçılarla solçuların problemi var. Global dünyanın problemləri var. Bəzi ölkələrdə uşaqların ac olmağı problem. Yəni problem xeyli çoxdur. Amma mən həmişə deyirəm ki, yəni məndən sorsanız ki, mən hansı dövrü seçmək istəyərdim? Yəni mən əlbəttə istəyərdim ki, 20-ci əsrin axırlarına, yəni mən əvvəlində doğulmuşam. Mən istəyərdim ki, bir 20 il gec doğulaq hamımız, yəni mənim doğmalarımla bir yerdə. Yəni 19-cu gözəl əsr idi. O mənada ki, idealizm elə. Yəni o mənada ki, 19 düşünmürdük ki, 20-ci əsr olacaq. 19-da mən həmişə deyirəm ki, insanlar birinci lokomotivi görəndə parol deyəcək ki, bu lokomotiv tərəqi ilə reysdə aparacaq bizi irəliyə. Sonra məlum oldu ki, nələr baş verdi. Ona görə 19 xoşuma gəlmir ki, müəyyən bir illüziyalarını yaşayırlardı. Yəni artıq mən illüziyayla yaşamaq istəmirəm. Yəni gözəl aldanışla yaşamaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, və mən indi yazdıqlarımla, yəni kişi qadınla qədər odur ki, mən istəmirəm ki, yalançı ideal nigah olsun. Mən istəyirəm ki, göz açıq ola ola normal nigah olsun.
Yəni indi yazdığınız indiki yazdığım kitablar.
Yəni onu görə 19 mənim xoşuma gəlmir. 19 bilmirdi ki, nələr vardır ya da nələr var insandan.
Və nələr olacaq?
Nələr olacaq və ziyalı, mədəni insan nələr törədə bilər? Ona görə belə bir şey seçəndə indi Yunanları sevirəm, amma onlar dəhşətli bir vəziyyət idi. Yəni intibahı sevirəm, intibahı ləzzətlə öldürürlər bir-birini, qırırlar bir-birlərini. Yəni ona görə təxminən bu texnoloji mənada deyə bilərəm, 20-ci əsrdən sonra yaşamaq istəyirəm mən. Yəni o müharibələrdən, o qırğınlardan sonra yaşamaq istəyirəm. Ona görə mənim dövrüm mənim üçün normal bir dövrdür. Bütün yenə deyirəm, bütün o təxallıqla və s. və yenə o düstura gəlirəm ki, balaca məkan, balaca doğma məkan, ailə olacaq, məhəllə olacaq da olacaq və böyük dünya. Bu təxminən bu qədər.
Veriliş elə bu sözlərlə də bitirmək olardı, amma mənim son sualım var. 10 il öncə Azadlıq Radiosunun NİS proqramı yaradılanda onun ilk qonağı siz olmuşsunuz.
Yadına deyil, siz deyilsiniz, eylədik.
Bəli, ilk qonağı siz olmuşsunuz, hətta internetdə də var, bizim saytımıza girsəz, ilk izin qonağısınız. Və siz və verilişlərimiz olub demokratiya və mədəniyyət haqqında. Bax, bu 10 il içində nələr dəyişir, professor? Aldanışlar nə olub?
Əvvəl onu deyim ki, siz deyirsiniz 10 il. Mən deyim ki, bəlkə fikirləşik izlədə bir nələ qədər demək olar ki, heç nə yoxdur. Yaşı ki, onun həyat yoldaşı gündəliyi yazdı. Biz nəyisi bildik. İndiki dövrdə biz o qədər virtual dünyada özümüzü ifadə edirik ki, Facebookdan tutmuş hər şeyi bilmək olacaq. Hər şey yox, çox şey. O mənada çox maraqlı dövrdür ki, tədqiqatçı özünü düz kompüter kömək eləyəcək, müəyyən təsdifat eləyəcək. Nələr dəyişdi? Və sırə ondadır ki, 90-cı illərdən nələr dəyişdi? 90-cı illərdə biz meydana, azadlıq meydanına girəndə biz elə 19-cu əsrdə yaşayırdıq. Yəni biz bilmirdik ki, nələr vardı ya da biz idealizə eləyirdik. Mən şəxsən qərbi idealizə eləyirdim. Mən indi də qərbçiyəm. Martı açıq gözlə baxıram qərbə, başa düşürəm şey. Bizə gəldi ki, biz məsələn bizim növbətimiz varsa, biz dərhal müstəqil olsaq, hamı da gözəl yaşayar.
Demokratik dövlət
vəsait vəsait vəsait. Və 2003-cü il mənim üçün həmişə deyirəm ki, və o çox dəhşətli bir il idi. Ona görə yox ki, seçki saxtalaşdırıldı. Ona görə ki, biz böyük günah işlədik. Mən deyəcəm, deyirəm onu, çəkinmirəm. O günah o idi ki, bizə artıq ölü olan insan, onun səviyyəsindən, miqyasından asılı olmayaraq, bizə rəhbərlik eləyir. Biz buna getdik. Bu çox böyük günahdır və bunun altından hələ biz çıxmamışıq. Və hətta başa düşmürük ki, biz o günahı işlətmişik. Məsələn, Antigonada, qədim Yunanlılarda vardı ki, bu böyük dramlar yazılmışdı ki, bu böyük günahdır. O daimi ətrafı zəhərləndirir. Başa düşmürük ki, nə dərəcədə 2003-cü il bizi zəhərləndirir. Amma bununla belə, mən başa düşürəm ki, Azərbaycanın çətin illər gözləyir. Ona görə gözləyir ki, biz hələ 19-dan çıxmamışıq. Yəni göz qapalıyıq. Kubrickin mən yazdığım filmin adı Şirako Zakritimi Glazami. Geniş bağlı gözlərlə. Gözlər açıq tələsilə bağlıdır. Biz nə vaxtsa gözlərimizi açmalı olacaq. Və bu uzun çəkməyəcək. Yaxın zamanlarda biz artıq gözümüzü açacağıq və görəcəyik ki, biz kimik. Müəyyən dərəcədə kimsə mən sözlərimdə bədbirlik görə bilər, kimsə nikbirlik görə bilər. Bədbirlik o mənada ki, sən yalanla yaşamısansa, nə vaxtsa sən gözünü açıb özün özü ilə görüşməlisən. O bir tərəfdən mən məsələn çox cavanlar görürəm ki, əksərləri ya oxuyublar qərbdə, ya qərbdə olublar, ya stajirovkada olublar, ya çox təvəssül olublar, ya qərb dostları var. Onlar bunları başa düşür. Yəni insanlar çoxdur, mühit yoxdur, insanlar çoxdur. İnsanlar yəni mühit yaratsın. Bunu bacaracaqlar, bacarmayacaqlar mən deyə bilmərəm, amma mənim bədbirliyim də bu dəfələ qədər, dikbirliyim də bu dəfələ qədər. Bu bizim reallıqdır. Mənim üçün Azərbaycan budur. Xeyli insanlar 70-ci illərdən mühit yaranmır. Abhava yoxdur, iqlim yoxdur. İnsanlar var. İnsanlar gərək konsepsiya yaratsınlar da. İndi yarada biləcəklər, mən elədiyimi eləmişəm, indi bundan sonra eləyəcəyəm, yəni imkan daxilində. Siz yəqin bilirsiniz ki, sizin Azadlıq Radiosu təzədən mənə dəvət elədi. Bloqumu davam eləyirəm. Deməli, nəsə deməyə mənim imkanım olacaq. Nə qədər gücüm olacaq, onu deyə bilmərəm. Nə qədər ömrüm olacaq, onu deyə bilmərəm.
İnşallah olar.
Sağ olun.
Sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm bir daha sizə. İS proqramının daimi bələdçisinə. Sağ olun.
Sağ olun.
Pillələr, birgə yaşam, insanlar demokratiya yoluna necə çıxdılar kitabının izinə düşdük. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Professor Rəhman Bədəlov oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qal
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպրեբա։